μία κόκκινη σβούρα τρέχει. Τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα Δευτέρα και καθαρή, η κόκκινη σβούρα αποφασίζει αυτή τη φορά να μην πετάξει με τους χαρτέτους ψηλά, αλλά να στριφογυρίσει την κουτάλα και να δοκιμάσει την πιο γλυκιά ιστορία. Γιατί χτες βράδυ, στο σπίτι με τα φώτα σβηστά, από το κρεβάτι πετάχτηκα να φάω χαλβά. Χαλβά στο πιάτο μου και τρώω πολύ, σιμιγδάλι χορεύει στο στομάχι μου ως το πρωί. Καλή καθαρή Δευτέρα λοιπόν, και καλά το καταλάβατε, κερνάμε χαλβά σήμερα. Σιμιγδαλένιο κατά προτίμηση και του μπακάλι βεβαίως. Και κατ' εξαίρεση μεγάλη, κερνάμε και χαλβά φαρσάλων, τον οποίο αυτοί που ξέρουν τον λένε και χαλβά σαπουνέ. Σουσάμι άνοιξε λοιπόν και πάμε πίσω χιλιάδες χρόνια πριν, στις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο. Εκεί οι λαοί ανακάτευαν σισαμέλαιο με αλεύρι, μέλι και ροδόνερο. Αυτή ήταν η πρώτη μορφή του χαλβά και οι πρώτες γραπτές συνταγές του βρέθηκαν στο Kitab al-Tabigh, ένα σπάνιο βιβλίο μαγειρικής. Τη μαζική παραγωγή την ξεκίνησε ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής. Έχτισε ένα εργαστήριο δίπλα στο παλάτι του και εκεί τότε έφτιαχναν 30 διαφορετικά είδη. Στην Ελλάδα η δραπετσόνα μύρισε σουσάμι και καραμέλα όταν ήρθαν οι υπερτεχνίτες μικρασιάτες και έστησαν τα πρώτα χαλβατζίδικα. Πολλά μάλιστα συμπληρώνουν φέτος 100 χρόνια ζωής και γιορτάζουν. Τον καλύτερο σιμιγδαλένιο χαλβά που έχω φάει τον κάνει η μαμά μου. Και τον καλύτερο φαρσάλων ο μπαμπάς μου, γιατί ξέρει από πού να τον αγοράσει στο Βόλο. Και οι δικοί σας πιστεύω καλά μαγειρεύουν για να έχετε τις πιο πεντανόστιμες χαλβαδικές παιδικές αναμνήσεις. Επειδή δοκίμασα από χτες και το αποκάλυψα και το παραδέχτηκα, ο δικός μας έχει πετύχει πάρα πολύ, θα σας πω λοιπόν δύο μυστικά. Για να μην λασπώνει ο χαλβάς, μην βιαστείς να τον βγάλεις, πρέπει όλη η γρασία να απορροφηθεί. Πρακτικά ο χαλβάς είναι έτοιμος μόνο αν ξεκολλάει με ευκολία από τα τυχώματα της κατσαρόλας, δηλαδή όταν η κουτάλα σου κάνει αυλάκια όταν ανακατεύεις. Ο χαλβάς όταν μαγειρεύεται κοχλάζει και όσο ωραία και αν μυρίζει, μη σκύβεις από πάνω από την κατσαρόλα, χρησιμοποίησε μία μακριά κουτάλα ή αν δεν τη βρίσκεις εύκολα, βρες στο σπίτι σου κάποιον που να έχει χέρια μακριά. Μεγάλη απόλαυση, ο χαλβάς και η λογοτεχνία, αρκεί να τρώτε χωρίς να λερώνετε τις σελίδες. Προχείρως τώρα σας λέω ότι η γεύση απογειώνεται όταν τρώτε χαλβά και διαβάζετε το Φρούλου Φρούλου Φρέλα, να ήταν χαλβάς ή τρέλα. Ένα βιβλίο για μικρά και μεγάλα παιδιά, με ποίηματα και τραγούδια και ιστορίες παραδοσιακές. Για τους πιο τολμηρούς έχω να προτείνω το Σιμιγδαλένιο, αυτό το λαϊκό παραμύθι που περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία της φαντασίας και της αλληγορίας της παράδοσής μας. Μια βασιλοπούλα φτιάχνει ένα σύζυγο από σιμιγδάλι για να τον κάνει όπως αυτή θέλει. Την περιμένουν όμως πολλές περιπέτειες. Αντίστοιχες περιπέτειες ζει και ο χαλβάς του μπακάλι, που σταδιακά έχασε από την παράδοση για χάρη της προόδου, για χάρη της διατροφής, αλλά και συγκεκριμένων διατροφικών αναγκών, ώστε κάνεις να μην μένει απ' έξω. Τώρα ο χαλβάς του μπακάλι κάνει παρέα με στέβια και άλλα γλυκαντικά και φλερτάρει με κράνα, μύρτη, λασίκα και κάστανα. Ο χαλβάς έχει για όλους. Και τι μεγάλο κρίμα. Χαλβάδες με τέτοια διατροφική αξία και νοστιμιά να έχουν συνδεθεί με βαρετούς και αδιάφορους ανθρώπους. Θέλω να ξέρω ποιος πρωτοσκέφτηκε τη φράση «Μα τι χαλβάς είσαι», ως επίκριση δηλαδή και όχι ως κοπλιμέντο. Μάλλον κάποιος τρυφνός διατροφολόγος θα ήταν. Η κόκκινη σβούρα διεκδικεί πολιτική ορθότητα για το χαλβά και τη χρήση του ονόματός του. Και αν μέρα που είναι την αποκαλέσετε χαλβαδάκι, εκείνη θα σας γλυκοχαμογελάσει. Καλή όρεξη και καλή σαρακοστή!